Acum, astăzi o sarcină mai dificilă, o temă mai grea și din capul locului mi-am dat seama că nu este o temă populară cu care noi ne-am obișnuit. M-am rugat pentru lucrul acesta, am întâlnit ieri un grup de tineri minunați care s-au încadrat într-o slujbă de rugăciune deosebită. M-au întrebat dacă am vreo cauză pentru care aș vrea să se roage înaintea lui Dumnezeu și am pus cauza aceasta. Și înainte de a începe, aș vrea să rog pentru cei care simt într-adevăr cu biserica noastră să se roage pentru lucrul acesta și să spună din inimă, așa cum spunea altădată un copil, dar este valabil și pentru noi, vorbește, Doamne, că cel obiect ai ascultă. Să încercăm să privim dincolo de cel care stă în față și să dăm, într-adevăr, a cuvântului Dumnezeu să fie prezent, pentru că doar Dumnezeu este cel care are cuvintele vieții veșnice, cuvintele vii. Haideți să pornim de la acel text pe care l-am auzit ca motivație la rugăciune, a unui om care, stând de vorbă cu Dumnezeu, l-a întrebat, bine, mă trimiți, dar cine sunt eu, cel care m-ai trimit? Și mi-ai spus că trebuie să mă duc autorizat de tine, în numele tău. Cine ești tu? Ce să le spun? Probabil că una din cele mai importante probleme, întrebări din ziua de astăzi este, cine ești tu? Cine suntem noi? Cine este biserica noastră? Una din cele mai frecvente întrebări care mi se pun atunci când lumea află că sunt creștin și în expresia aceasta populară că sunt pocăit și mai ales dacă află că sunt și lucrător, mă întreabă la ce biserică, la care biserică, că sunt vameși, că sunt polițiști, că sunt de la administrație, că sunt vecini, că sunt persoane cu care intru în vorbă oriunde, pe mașină, pe autobuz, pe avion. Și când eu le spun la o biserică pentecostală, zice, stai, parcă ar fi așteptat o persoană, ar fi dorit să o întâlnească, să le spună care este diferența dintre biserica dumneavoastră și celelalte biserici. Se referă la bisericile tradiționale, dar nu numai la bisericile tradiționale, se referă la bisericile neoprotestante. Noi trebuie să ne cunoaștem identitatea noastră. Noi trebuie să știm ce suntem, de ce suntem ceea ce suntem și ce este în mod deosebit biserica noastră pentecostală. Vedeți, când Dumnezeu i-a creat pe oameni, a pus în ei un dar și darul acesta, ca ceva care îi face să semene cu Dumnezeu, este calitatea aceasta de liber arbitru. Adică oamenii poate să aleagă în orice împrejurare ale vieții. Sunt lucruri pe care nu le alegem, nu? Să ne naștem, să murim, să avem o boală, asta nu ne lasă. O boală poate să fie o consecință, ai vezi, dar nu o alegem noi direct. Dar sunt lucruri pe care le alegem, direct și personal. Ei bine, atunci când noi venim la o biserică și alegem să rămânem la o biserică, ne este exprimat dreptul acesta de a alege. Și dreptul acesta, din punctul meu de vedere, trebuie să fie pe baza cunoașterii pe care o avem, pe baza Sfintelor Scripturi și, atenție foarte mare, să aibă și un motiv moral. Nu aleg o biserică pentru că o biserică are pian și mă duc acolo că mie îmi place să aleg să cânt la pian. Nu aleg o biserică pentru că este o biserică comodă în amfiteatru și sunt scaune și este aer condiționat. Și nu de asta este motivul. Din punct de vedere moral, înseamnă să fac alegerea liberă, o alegere în care cred. Există în viața noastră, cel puțin în câteva motive, momente speciale, chiar întrebarea, vă amintiți, de bună voie și nesilit de nimeni, alegi? Am ascultat întrebarea asta cel puțin o dată în viață. Uneori mai întrebăm și când cineva încheie un botez în apă, nu? Și îl întrebăm, mai ales dacă sunt copii, tineri, de bună voie și nesilit de nimeni, alegi lucrul acesta? Alegerea de a face parte, de a te integra, de a intra într-un trup al lui Hristos, în trupul lui Hristos, într-o biserică de factură pentecostală, este alegerea noastră liberă. Și trebuie să fie o alegere morală. Nu din alte motive, nu din alte motive, ci din faptul că Dumnezeu s-a descoperit fiecăruia care face această alegere într-un mod personal. De aceea tema din ziua de astăzi, în primul rând, începe despre câteva considerente despre darurile spirituale și nu putem vorbi despre darurile spirituale dacă nu vorbim de identitate. Pentru că darurile acestea spirituale, în momentul actual, în ceea ce cunoaștem în mare, în cea mai mare parte, se manifestă într-o biserică pentecostală. Nu zic că nu sunt și alte biserici, dar în cele mai multe daruri spirituale, într-o permanență, se manifestă într-o biserică pentecostală. Asta este motivația pentru care am ales subiectul acesta și mă rog ca mai mult din ceea ce voi reuși să vă spun dumneavoastră astăzi, din punctul meu de vedere, întotdeauna cel care pregătește o temă și care o expune gândește mult, mult mai mult, trebuie să aibă harul să-și exprime acele argumente și aceleași idei în care să vă convingă pe dumneavoastră. Dumnezeu să-mi dea harul acesta în ziua aceasta. Și pentru că ori de câte ori noi pornim în dezbaterea unei teme, avem la bază un cuvânt pe care îl citim din Cartea Vieții, din Biblie. Aș vrea să vă propun în dimineața aceasta să citim un cuvânt din 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 12, și să avem citirea de la versetul 4 până la versetul 11 prima dată și apoi versetul 28. Pentru cei care vor urmări, din Biblie este pagina 1122. Haideți să dăm cinste cuvântului Dumnezeu așa cum obișnuim în slujirea pe care o fac. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Duh. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Arătarea Duhului spre folosul altora, de pildă. Unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurit limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Versetul 28. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și vorbire în felurite limbi. Amin. Mulțumesc, luați loc. Prin ce se deosebește mișcarea penticostală de celelalte mișcări, de celelalte biserici neoprotestante în special? Și așa de la început să definesc aceste deosebiri ale bisericii penticostale de celelalte biserici neoprotestante, încercând să introduc un termen care este din ce în ce mai folosit. Și anume, când vom vorbi despre deosebiri, vom vorbi de fapt despre distinctive, ceva ce deosebește, ceva ce diferă. Deci, oriunde veți auzi cuvântul de distinctive, să înțelegeți că este vorba de deosebire, chiar dacă e ceva nou. Sunt câteva distinctive ale bisericii penticostale. Noi nu vrem nici să ne lăudăm cu lucrul acesta, nu vrem nici să înjosim pe nimeni și nicio altă biserică, dar vrem să fim în concordanță cu adevărul pe care Dumnezeu ne l-a descoperit. În primul rând, vreau să vă spun că Biserica Penticostală a început, așa cum noi toți credem, în ziua cincizecime, Biserica lui Dumnezeu. Din ziua cincizecime, istoria menționează că în timpul cât biserica a existat până acum, au fost manifestări ale darurilor Duhului Sfânt și au fost și experiențe ale umplerii sau ale botezului cu Duhul Sfânt, așa cum le numim astăzi. Este adevărat, pentru împlinirea acelei profeții din Ioel, profeției pe care o amintește și Apostolul Petru în ziua cincizecime, dacă vă amintiți, Dumnezeu a hotărât în decursul istoriei, aproximativ în anul 1900, dar mai mult în anul 1906, să pună din nou bazele unei biserici pentecostale diferite de toate celelalte biserici. Biserică care are câteva distinctive, câteva deosebite de față de celelalte biserici. Ea a apărut în cadrul unor biserici care erau existente atunci. De exemplu, cel care a fost promotoriu sau primul care a experimentat lucrarea aceasta a darurilor Duhului Sfânt, a fost un păstor dintr-o biserică metodistă care undeva într-o școală biblică, ce avea ca scop apropierea de Dumnezeu, mișcare pentru sfințire, undeva la Topeka, între Detroit și Chicago, acest Parham venea și era păstor într-o biserică metodistă. Dar pentru împlinirea profetică, din anul 1906, considerat de la acea mișcare care a explodat pur și simplu pe strada Azusa Street, undeva în Chicago, având un lucrător, foarte interesant, un lucrător negru, Simon se numea, de atunci mișcarea aceasta pentecostală a crescut și s-a înmulțit pe toată fața pământului. Cel care ați fost duminica trecută la biserică și ați ascultat acel lucrător, acel păstor inspirat de Duhul Sfânt, el a dat și câteva date mai concrete și cum s-a înmulțit și care este numărul celor care fac parte din această mișcare pentecostală și harismatică. Prima deosebire și care este cea mai importantă și care a generat și a născut mișcarea pentecostală este învățătura că botezul cu Duhul Sfânt este o practică actuală și este evidențiată cu vorbirea în alte limbi. Deci, prima deosebire, ce deosebește Biserica Pentecostală de toate celelalte biserici, este învățătura că botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare actuală, se petrece și în vremea de astăzi, că Dumnezeu mai botează cu Duhul Sfânt și astăzi, mai umple cu Duhul Sfânt și astăzi, și că dovada umplerii cu Duhul Sfânt în momentul umplerii este vorbirea în limbi. Prima deosebire. A doua deosebire, a doua distinctivă a Bisericii Pentecostale, și este o distinctivă foarte importantă, este faptul că prin primirea botezului cu Duhul Sfânt se primesc daruri ale Duhului Sfânt. Și aici vreau să fac o mențiune, că este foarte importantă, să primesc anumite daruri ale Duhului Sfânt. Sunt daruri ale Duhului Sfânt prezente și pentru unii va fi ceva curios, poate prima dată aud, care se primesc și în afara umplerii cu Duhul Sfânt și în afara botezului cu Duhul Sfânt. Și dacă vreți, problema este și biblică, este și teologică, pentru că în lumea Vechiului Testament descoperim oamenii lui Dumnezeu care au lucrat prin puterea aceasta manifestată de darurile Duhului Sfânt. Au fost daruri în Vechiul Testament, au fost oameni care au lucrat în lucrarea aceasta a lui Dumnezeu, manifestând daruri ale Duhului Sfânt. Dar atenție mare! Există niște daruri speciale. Există niște daruri care operează numai în urma și prin primirea botezului cu Duhul Sfânt. Trebuie să vedem și vom încerca în ziua aceasta să vedem care sunt acele daruri ale Duhului Sfânt care operează și în afara botezului cu Duhul Sfânt, deci fără să ai umplerea cu Duhul Sfânt, dar există daruri care operează, sunt speciale numai și datorită și prin primirea botezului cu Duhul Sfânt. A treia distinctivă o descoperim dacă ne gândim un pic la modul cum a ajuns mișcarea pentecostală la noi în România. Mișcarea pentecostală la noi în România a ajuns aproximativ în jurul anului 1922. Cel care a fost ales de Dumnezeu ca să aducă sâmburile acestei mișcări pentecostale a fost un creștin, un creștin care a venit din Statele Unite, el se numește Pavel Budeanu, el a ajuns undeva în zona Radului, la Păuliș, acolo a luat contact cu un prim frate care era un păstor într-o altă biserică și care, foarte interesant, avea soția foarte bolnavă, foarte bolnavă, și la nivelul medicinii de atunci a posibilităților lui, n-a putut să facă nimica cu soția. Se pregăteau și era anunțat că soția gata va părăsi viața aceasta. În momentul când s-au întâlnit cu acest frate, fratele acesta i-a spus că există un Dumnezeu care poate să o vindice. Și nu numai că i-a spus, i-a dus și dovada, și prima lucrare care s-a făcut, de care știm, cu ajutorul unui dar de vindecare din partea Duhului Sfânt, a fost faptul că Dumnezeu a vindecat-o pe soția fratelui Bradin. Dumnezeu a vindecat-o pe soția fratelui Bradin. Pe parcursul anilor 1922, 1923, 1924 au venit și alți frați din America, conlucrând și aducând informații noi și încercând să-i ajute pe cei care au pornit pe calea aceasta într-o statornicie a credinței lor. Oamenii aceștia n-au fost prezenți la mișcarea din Azusa Street din 1906. Oamenii aceștia în America au trăit niște experiențe deosebite, pentru că ei au participat la niște întruniri mari de evangelizare și de vindecare, unde Dumnezeu făcea minuni. Și acum, foarte interesant, Dumnezeu a lucrat în vremea anilor 20, 30, 40 pentru o evanghelistă deosebită, M. McPherson. Evanghelista aceasta a organizat asemenea evanghelizări, avea o putere și o dăruire deosebită din partea Duhului Sfânt, încât la evanghelizările acestea s-au făcut multe minuni și multe vindecări. E bine, persoana aceasta era talentată și la un moment dat a scris o carte. Și datorită învățăturii pe care ea a prezentat-o în cartea respectivă, avem acum o a treia distinctivă a Bisericii Pentecostale. Ea a formulat pentru prima dată în cartea aceasta expresia Evanghelia împătrită sau Evanghelia completă sau Evanghelia deplină. Ea a interpretat o imagine care apare în cartea lui Ezechiel, în primul capitol al cărții lui Ezechiel. Vorbește acolo despre o făptură care avea patru mâini și patru fețe. Și în interpretarea ei, așa cum mi se pare că este corect după părerea mea, ea a zis că făptura aceea îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Cele patru fețe ale Domnului Iisus Hristos înseamnă, dacă vreți, cele patru atribute cu care Hristos a prezentat la noi pe pământ la întrupare și la jertfe. Primul, Hristos este regele, este regele din cer care a venit la noi pe pământ. Al doilea, Hristos este mântuitor, și atenție mare, pentru prima dată a spus Hristos este cel care botează cu Duhul Sfânt și Hristos este cel care vindecă. Toate bisericile de până atunci, din state și din alte părți ale lumii unde existau, învățau că Hristos este doar rege și este mântuitor. Pentru prima dată, i-a adus învățătura aceasta, a scris-o și învățătura aceasta s-a răspândit și a devenit una din distinctivele bisericii noastre pentecostale. Noi credem din toată inima că Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, coborât pe pământ, este rege. În al doilea rând, credem din toată inima că Domnul Iisus Hristos este mântuitor. Credem că Domnul Iisus Hristos, într-o vreme de astăzi, încă mai botează cu Duhul Sfânt, umple credincioșii care doresc, care stăruiesc pentru lucrul acesta cu Duhul Sfânt, și credem că Hristos încă mai vindecă. Dovada că avem acolo niște persoane pentru care stăruim înaintea lui Dumnezeu și din când în când auzim cu bucurie mărturii, se ridică persoane în picioare și noi spunem, slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu a vindecat, Dumnezeu vindecă, Dumnezeu ridică, Dumnezeu face minuni. Este faptul că noi credem că Iisus Hristos încă în vremea de astăzi este cel care vindecă, este cel care face minuni, este cel care lucrează cu putere în biserica lui Dumnezeu prin manifestarea Duhului Sfânt. este cea de-a treia distinctivă. Și dacă cineva te întreabă, zice, mai, tu mergi acolo la biserica asta. Cineva mi-a spus cu umor, zice, am văzut plancarda aceea de acolo și am întrebat ce fel de biserică, zice, până la urmă am înțeles că cred că e la fel ca biserica aia din colț, că nu scrie acolo în colț, scrie ce fel de biserică. Dar dacă cineva vă întreabă, care sunt deosebirile, care sunt distinctivele? Sunt trei distinctive majore, sunt mai multe distinctive, dar trei distinctive sunt foarte importante. Ce caracterizează biserica noastră pentecostală? Unu, deci noi credem și credem cu toată puterea că Duhul Sfânt încă este o practică actuală. Și credem că Dumnezeu mai revarsă puterea Duhului Sfânt și cei care sunt umpluți cu Duhul Sfânt în vorbirea curentă, sunt botezați cu Duhul Sfânt, au ca dovadă în prezență vorbirea în limbi. Credem lucrul acesta. Doi, noi credem că Duhul Sfânt, în momentul când primești Duhul Sfânt, primește o categorie de daruri. Atenție, o categorie de daruri care nu se pot manifesta, pe care nu le poți primi în afara botezului cu Duhul Sfânt. Și al treilea, noi credem și suntem convinși că Domnul Iisus Hristos este Cel care are aceste patru atribute, care sunt adevărate și astăzi. Hristos este Rege, stăm sub autoritatea lui Dumnezeu în momentul când noi intrăm în împărăția lui Dumnezeu, nu? Nimeni nu poate să se nască și din apă și din Duh. Nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu dacă nu se naște din apă și din Duh. Când intrăm în împărăția lui Dumnezeu, ne așezăm sub autoritatea lui Hristos, care este Regele. În al doilea rând, Hristos este Mântuitor. Nu este un alt nume dat sub ceruri, sub soare, decât numele Domnului Iisus Hristos. În El există mântuire. Nu există mântuire în altă parte. În al treilea rând, noi credem din toată inima că Dumnezeu încă mai botează și mai umple cu Duhul Sfânt. Și în al patrulea rând, noi credem că Dumnezeu încă mai vindecă. Știți care este marea bucurie a mea pentru cei care și-au deschis inima și au venit în biserica aceasta mult în urma celor care sunt prezenți mai demult, dar care au avut dorința ca Dumnezeu să-i boteze cu Duhul Sfânt, i-a botezat botezul cu Duhul Sfânt, nu ține de vechime, nu ține de tradiție, nu ține de biserica de unde ai venit, nu ține nimic, ci ține de dorința ta inimă sinceră și de credința că Dumnezeu mai botează și astăzi. Poate ar fi moral, nu zic ar fi corect, poate ar fi moral că atunci când noi semnăm o cerere de aderență la o biserică, să fie acolo undeva sau să înțelegem, măcar dacă nu-i scris, cred din toată inima în doctrina bisericii pentecostale. Asta este doctrina bisericii pentecostale, să nu ne ascundem după deget. Suntem pentecostali și biserica aceasta este o biserică de factură pentecostală. Acum când urit lucrul acesta, haideți să încercăm să ne ocupăm despre darurile și câteva considerente. Să încercăm să facem un pic de ordine în ceea ce prezintă darurile Duhului Sfânt. Biserica noastră se aseamănă cu biserica primară, pentru că în biserica primară se făceau aceleași lucruri de care s-a vorbit. În biserica primară îl recunoșteau pe Hristos ca rege. În biserica primară Dumnezeu mântuia pe cei care credeau în numele Domnului Iisus Hristos și în jertfa lui Hristos. În biserica primară erau umpleri, erau botezuri cu Duhul Sfânt și în biserica primară erau manifestarea darurilor Duhului Sfânt. O plenitudine de manifestarea darurilor Duhului Sfânt. În 1 Corinteni, capitolul 12, Apostolul Pavel ne vorbește despre aceste daruri ale Duhului Sfânt și vreau să vă spun că învățătura, doctrina despre darurile Duhului Sfânt este prezentată cel mai mult, spun, în epistolele Apostolului Pavel. Unul din primele lucruri care trebuie să subliniem și este foarte important, este remarca că doctrina Bisericii Pentecostale este o doctrină trinitară. Noi credem în Dumnezeu Tatăl, noi credem în Dumnezeu Fiul și noi credem în Dumnezeu Duhul Sfânt. Și dacă Doctrina este o doctrină penticostală. Biserica este o biserică care crede în această doctrină trinitară. Darurile Duhului Sfânt sunt darurile unui Dumnezeu trinitar. Sunt daruri la care participă Tatăl, sunt daruri la care participă Fiul și sunt daruri la care participă Duhul Sfânt. Apostolul Pavel face în Corinteni, capitolul 12, o atenționare. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Și apoi face o precizare. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Prima, sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează în toți. Este vorba de versetul 4, 5, 6. Și să observăm cum aranjează Apostolul Pavel lucrurile. În primul rând, el așează darurile la primul nivel. Apoi așează slujbele la al doilea nivel. Și la nivelul superior, Apostolul Pavel așează lucrările. Cui atribuie Apostolul Pavel aceste nivele? Pavel spune așa, sunt daruri ale Duhului. Asta înseamnă că Duhul este cel care le dă și Duhul este cel care le administrează. Sunt slujbe pe care le dă Domnul Iisus Hristos și le administrează Domnul Iisus Hristos. Sunt lucrări pe care le administrează Tatăl. Cea mai de sus, dacă vreți, nu știu cât e de corect să spun importantă, că toate sunt importante, dar la nivelul superior sunt lucrările administrate de Tatăl. Sub lucrările administrate de Tatăl sunt slujbele și sub slujbele sunt daruri și din descrierea pe care o vom avea vom înțelege că este logic să fie prezentat așa. Administrarea aceasta stratificată nu este o administrare a trei persoane independente, să n-aibă nicio legătură una cu alta, ci este o administrare a unui Dumnezeu trinitar. Haideți să vedem cum implică Pavel trinitatea dumnezeirii în lucrarea Duhului Sfânt. În primul rând să presupunem că avem o lucrare și lucrarea presupunem că este că vrem să construim o biserică. Atenție mare! Lucrarea este cea care o administrează Tatăl. Este în administrarea Lui, în responsabilitatea Lui. Și haideți să ne imaginăm o construcție, o biserică. Să zicem că noi trebuie să construim clădirea aceasta. Asta este lucrarea în mare. Dar atunci când ne ocupăm de construcția acestei clădiri, noi trebuie să începem cu ceva. Nu apare dintr-o dată, nu? Când începem construcția acestei clădiri, începem cu fundația, nu? Vorbim de fundație și când vorbim de fundație, vorbim de niște slujbe care se folosesc la fundație. De ce avem noi nevoie la fundație? Avem nevoie de betoniști, nu? Avem nevoie de ferar betoniști și avem nevoie de dulgheri, nu? Dacă era fratele Nelu ne ajuta acum, avem nevoie și de dulgheri. Deci astea sunt specifice, astea sunt slujbele care se folosesc la construcția fundației, dar am terminat cu etapa aceasta a fundației și a doua etapă ce așezăm peste fundație sunt zidarii, sunt cei care zidesc, nu construim corpul în sine. Ce avem nevoie la construcția corpului? Avem nevoie de cei care zidesc, nu? Slujba de zidire și avem nevoie de cei care tencuiesc clădirea. Deci este un tencuitor sau cineva care face finalul, nu la urmă, face partea aia lucitoare sau avem nevoie de niște persoane care să monteze rigipsul cu tot cadrul. Astea sunt slujbele pe care noi le folosim în cadrul zidirii. Dar după ce terminăm zidirea aceasta și am ajuns sus, deja trebuie să punem acoperișul. Deci avem nevoie la acoperiș, avem nevoie de niște tâmplari care să facă cadrul pe care vom așeza acoperișul și avem nevoie în funcție de ce punem de niște slujbe deosebite. Dacă pune țiglă cineva care să știe să pună țiglă, să pună tablă, să pună asta. Deci vedeți dintr-o dată că în lucrarea aceasta mare, lucrarea este definită, vrem să facem o casă, asta e lucrarea. Dar când începem să facem casa și ne lovim de toate etapele construcției, ne lovim de fundație, apar niște slujbe care apar la fundație, când ajungem la acoperiș. Păi betonistul nu mai are treabă, nu? Terarul nu mai are treabă la acoperiș. El este specific, este așezat acolo ca să lucreze la fundație. Când ajungem mai sus, la tâmplărie, nu așează tâmplărie, păi ăla care zidește nu mai are treabă la lucrul acesta. Hai să ne gândim cam câte slujbe ar apărea într-o lucrare. Pe lângă cele care le-am explicat, sunt și electricieni, nu? Sunt și cei care pun conductele necesare pentru asta, apă, canal, gaze și așa mai departe. Sunt cei care montează aerul condiționat. Sunt cei care, eu știu, dumneavoastră poate ați construit case în vremea aceasta și v-ați lovit de fiecare din slujirea aceasta. Deci, prima dată, lucrarea este proiectul în sine, este viziunea cea mare. Vreau să fac o biserică. În al doilea rând, pentru fiecare loc, pentru fiecare etapă din construcția bisericii, am nevoie de niște slujbe speciale. Slujbe care sunt folosite numai la etapa respectivă. Nu există cineva care să facă toate lucrurile de sus până jos. Nu, nu. Întotdeauna sunt specializări. E bine, problema este ce sunt darurile. Păi când betonistul merge să facă lucrarea și ferar betonistul și dulgherul, când se duce, el merge cu niște instrumente să lucreze, nu? La betonist ce e important? Betoniera, lopata, nu? Poate o sculă din aia care se îndrepte, să dricuiască deasupra, eu știu cum se mai cheamă. La ferar betonist ce e important, nu? La ferar betonist este masa aia pe care așează ferul, dispozitivul ăla care îl profilează, cleștele pe care îl strânge, nu? Fiecare are sculele lui. Vedeți ce înseamnă darurile? Pentru că atunci când mergi să faci o lucrare, ai nevoie neapărat de instrumente. Ai nevoie neapărat de instrumente. Gândiți-vă cum ar fi să săpați un șanț cu mâinile. Gândiți-vă cum ar fi să faceți mortarul fără a avea o lopată și o cuvă în care să le faceți. Gândiți-vă cum ar putea să-l întindeți pe perete ca o păruși mașini de tencuite, asta e altă treabă. Dar fără a avea mistria cu care să-l aruncați și eu nu știu cum se cheamă acea suprafață plată ca să-l îndreptați, nu? Deci fiecare loc de muncă, atenție, fiecare loc de muncă, fiecare etapă a lucrării presupune o specializare. Specializarea aceasta, profesia aceasta, dacă vreți, este o profesie, înseamnă slujba pe care o faci. Dar fiecare slujbă are uneltele ei specifice. Electricianul nu-ți vine cu lopata să lucreze, nu, nu. El vine așa, cu un buzunar, cu o trusă de scule, e o muncă mai deosebită, știi, nu-i de aia cea mai brută sau asta. Vedeți cât de frumos explică Apostolul Pavel ce înseamnă lucrarea aceasta extraordinară. Dumnezeu Tatăl se ocupă de proiect, de viziune. Dumnezeu Tatăl este Cel care hotărăște, facem o biserică. Și apoi, după ce Dumnezeu hotărăște, apare lucrarea efectivă și se începe cu fundația și Hristos este Cel care înzestrează pe oameni cu darul acesta. Bănuiesc că fiecare slujire merge pe o muncă a ta, pe înzestrare. Dați-mi voie să vă spun, eu încerc să fac de toate. Am vrut și am și zugrăvit, am și tencuit, nu vă spus care a fost reacția după celor ce au văzut ce am tencuit eu, nu? Am și pus faianță, nu mă controla nimeni așa, alegeam oameni mai bătrâni să nu vadă așa bine, știți asta. Am făcut de toate, dar nu-i slujba mea. Nu-i slujba mea. Vedeți, poate sunt în biserică care, oameni care vor să le facă toate. Dar nu poți face în afara ceea ce Dumnezeu ți-a dat. În afara la ceea ce Dumnezeu te-a chemat ca să faci. Vedeți, ce este slujba, de fapt, ce sunt darurile, iertați-mă, darurile sunt, o clipă, acele echipări Dumnezeu, deci echipări supranaturale ale lui Dumnezeu, date în vederea slujirii în cadrul lucrării lui Dumnezeu. Vedeți, este un întreg. se leagă unul de altul. Darurile sunt acele echipări pe care Dumnezeu le dă. E ceva ce vine din cer, nu ne aparține nouă. Vine de la Dumnezeu, pe care Dumnezeu le dă oamenilor pentru a face slujirea în cadrul lucrării lui Dumnezeu. Acum, în momentul când noi ne uităm la lista aceasta mare de daruri, descoperim un fapt. În primul rând că sunt daruri diferite. Și Apostolul Pavel spune, sunt felurite daruri. Sunt diferite. În al doilea rând, Apostolul Pavel nu ne dă o listă completă a darurilor. Nu ne spune, astea sunt darurile și cu gata am terminat. Există aici un cuvânt care ne dă să înțelegem că de fapt lista aceasta nu este închisă. El spune de pildă, adică este un exemplu. În Corinteni capitolul 4 cu versetul 8 spune, este un exemplu de pildă și dă manifestarea nouă daruri. Le găsim acolo și darurile care sunt date sunt cunoscute de noi. Dumnezeu a dat în biserică așa, înțelepciune, cunoștință, credință, tămăduirilor, darul tămăduirilor, puterea să facă minuni, prorocia, deosebirea duhurilor, felurite limbi și tălmăcirea limbilor. Nouă daruri. În același capitol, la versetul 28, mai descoperim o altă listă. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, pe cei ce au darul cărumâirilor și vorbire în alte limbi. Atunci când ne uităm la cele două liste, seamănă într-un fel, dar nu sunt exact. Și avem posibilitatea să le comparăm, cele două liste. Uitați, sunt daruri care sunt numai într-o listă. Daruri care sunt numai într-o listă. Și primul dar, înțelepciunea. O găsim doar aici. Cunoștința, credința. Când vorbim de tămăduire, nu? O găsim și în lista a doua. Darul vindecărilor. Darul minunilor. Găsim și în lista a doua. Darul vorbirii în alte limbi. Vorbirii în alte limbi. Găsim și în lista a doua. Dacă vom citi o altă listă a darurilor din Efeseni, capitolul 4, cu versetul 11, vom găsi daruri diferite și de cele prezentate aici. Dar dacă vom citi epistola după Romani, capitolul 12, de la 6 la 8, vom găsi alte daruri care nu sunt prezentate niciuna din listele acestea. Ce înseamnă? În primul rând, lista darurilor este deschisă. Și eu personal cred că în cadrul istoriei, în funcție de dezvoltarea bisericii și de modul cum face lucrarea, cum se face lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu mai investează și astăzi oameni cu daruri speciale. Sunt oameni care au un dar special de a vorbi la radio. Auzi câte un vorbitor care îți place, are o voce potrivită, o voce caldă, nu? Întotdeauna mi-amintesc când eram copil, m-a impresionat întotdeauna vocea speakerilor de la teleenciclopedie. Vă amintiți? O voce așa gravă, îți era o plăcere să asculți, sau vocea celor care citeau povești pentru copii. Trebuie să ai o voce specială, nu? O voce specială. Păi eu cred că în vremea aceasta Dumnezeu mai binecuvântă pe oameni, pe creștini, cu darul acesta de a vorbi la o emisiune creștină. Să fie plăcut, să poată intra, știți? Imaginea este primul lucru cu care pătrunzi în sufletul cuiva. După cum eu cred că în vremea aceasta Dumnezeu mai scoate daruri speciale pentru cei care vorbesc la televiziuni creștine. Este un dar special. În vremea aceasta Dumnezeu dă daruri speciale pentru cei care se ocupă de drogați. Pe vremea lui Hristos nu era duhul acesta de drog. Nu era duhul acesta, nu era patima aceasta extraordinară. Lista darurilor Duhului Sfânt nu este o listă închisă. În funcție de nevoile Bisericii lui Dumnezeu și de lucrarea din Biserica lui Dumnezeu, darurile acestea, lista aceasta se poate lărgi. Un prim lucru și o primă observație. Al doilea A doua observație pe care vreau să o fac este că, datorită faptului că sunt multe daruri, ca să le putem înțelege, trebuie să încercăm o clasificare. Apostolul Pavel n-a făcut o clasificare a darurilor. Acum vreau să vă spun că nu este greșit să o facem pentru înțelegerea noastră. Este chiar benefică și nu greșim dacă facem o asemenea clasificare. Cum pot fi clasificate darurile acestea ale Duhului Sfânt? În primul rând, și un lucru care apare destul de pregnant, într-un anumit moment când Dumnezeu vorbește de daruri, vorbește de persoane. Pune-te, rog, Efeseni, capitolul 4, cu versetul 11, este o altă listă de daruri. Și uitați ce spune aici. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Când ne uităm la aceste daruri, este vorba de persoane. Persoanele acestea sunt date biserici ca și daruri din partea lui Dumnezeu. Dar haideți să ne uităm din nou la 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 4, de pildă așa, de mai jos, acolo unde este vorba de daruri, mai jos un pic, te rog, da? Așa, deci, darul despre înțelepciune, darul despre cunoștință, darul deosebirea duhurilor, astea nu sunt persoane, astea sunt niște înzestrări. Dintr-o dată apar două categorii de daruri. Prima categorie de daruri este darul de slujire. Darurile acestea de slujire, o parte sunt arătate în capitolul 28 din 1 Corinteni, dar cel mai bine și cel mai bine structurate sunt în Efeseni, capitolul 11. Darul de slujire este pentru prima dată menționat. Și apoi, darurile din 1 Corinteni, de la capitolul 4 și până la capitolul 11, sunt daruri de echipare. Deci, o primă împărțire. Daruri de slujire și daruri de echipare. Acum, haideți să ne uităm un pic la darurile de slujire, încercând să trecem peste textul din Efeseni, capitolul 4, cu versetul 11. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții învățători și păstori și dăm în continuare pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Foarte interesant. El a dat darurile acestea, oamenii aceștia sunt darurile lui Dumnezeu pentru biserică. Pentru ce? Atenție! Pentru desăvârșirea sfinților. Darurile acestea, darul acesta de slujire personalizat prin oameni, sunt date de Dumnezeu pentru echiparea celor care vor face lucrarea în biserică. Atenție mare! Nu ăștia trebuie să facă toată lucrarea în biserică, nu ăștia. Eu vreau să-i priviți, și chiar dacă termenul nu e așa biblic, să-i priviți ca niște instructori, ca niște oameni care sunt chemați să echipeze pe ceilalți care trebuie să facă lucrarea de zidire în biserică. Nu apostolii, nu învățătorii, nu prorocii, nu păstorul fac lucrarea toată în biserică. Nu, nu. Ei au chemare specială. Și chemarea lor este să instruiască, să-i pregătească pe cei care fac lucrarea în biserică. Păi ce înseamnă să instruiască, să-i pregătească? Dacă vreți, să-i învețe. Este ceea ce încercăm noi să facem și prin cuvântul de aici, este ceea ce încercăm noi să facem și la studiul biblic. Apostolul vorbește la un moment dat de surorile mai în vârstă care să le sfătuiască pe cele tinere, nu? Dar surorile mai în vârstă, ca să le sfătuiască pe cele tinere în anumite probleme foarte importante ale vieții, nu? O familie căsătorită, soția dintr-o familie căsătorită, mai ușor să apropie de o femeie mai în vârstă, cu problemele ei intime, cu probleme de relaționare, decât să se apropie de un păstor. Sunt lucruri pe care nu le poate spune, are o perdea așa de rușine, de sfială, dar când se apropie de sora aceasta, ea trebuie să fie sfătuită. Noi am hotărât și este sus în fiecare duminică și acum este rugăciunea de mijlocire. Este o rugăciune specială, are un cadru special. Cei de la rugăciunea de mijlocire trebuie sfătuiți ce să se roage și există acolo o listă. Pe la rugăciunea de mijlocire nu te duci acolo că vrei să te rogi. Nu, nu, nu ăsta e scopul. Te rogi sfătuit, știi pentru ce să te rogi, ai obiectivul, ai ținta ta, tu știi că trebuie să lovești David. Când s-a uitat, el a avut o singură țintă și a văzut capul filisteanului, al Goliat, acolo a țintit. Când vii cu rugăciunea, tu țintești exact unde trebuie să țintești, nu? De multe ori noi ne implicăm în rugăciuni. Sunt rugăciuni speciale pentru care trebuie instruire, nu? Domnul Iisus Hristos spune, zice, stai un pic, acest soi de draci. Și atunci erau draci de aceia, dar eu acum cred că s-au înmulțit dracii aceia speciali, extraordinari. Nu întâmplător. Noi venim înaintea Domnului cu post și cu rugăciune, cu asemenea mișcări, pentru că și din vreme de astăzi sunt draci speciali și ca să rostești o rugăciune de autoritate pentru eliberare, trebuie să fii instruit în locul acesta. Nu oricine are voie să facă lucrul acesta, nu oricine este împuternicit. Vreau să vă spun și vă spun personal, am întâlnit experiențe când persoane din dragoste și din avânt din acesta hirub, fără să aibă autoritate din partea lui Dumnezeu, fără să aibă o susținere de rugăciune, fără să aibă puterea unui argument biblic, s-au dus să facă lucrarea aceasta și s-au întâmplat nenorociri din punct de vedere spiritual. Nu poate oricine să o facă. Trebuie instruire. Organizăm o stăruință, nu? Am fost joi seară la Băleni, la o seară de stăruință, și frații m-au așteptat cu drag și am spus, fraților, eu vă sprijinesc cu cuvântul, dar eu nu am darul celui care stă acolo în mijloc. Nu, eu recunosc că atât mi-a dat Domnul, n-are rost să mă duc mai departe. Ca și cum aș încerca să conduc în autobuz, dar eu n-am categoria pentru autobuz. Nu, nu. Dumnezeu dă daruri speciale și te instruiește. Vedeți, în biserică oamenii aceștia care au darul de echipare a slujitorilor, asta este lucrarea lor. Nu trebuie să facă toată lucrarea din biserică, oamenii aceștia. Oamenii aceștia trebuie să echipeze. Pentru că în lucrarea lui Dumnezeu sunt milioane și milioane de oameni. Și Dumnezeu, printre aceștia, binecuvântă anumite persoane, anumite daruri ale bisericii și îi dăruiește bisericii. Pentru ca să echipeze pe ceilalți, să echipeze pe ceilalți. Acum ce vreau să vă spun? Fiecare biserică are nevoie de darurile acestea, de echipare, oameni. Vedeți, noi de multe ori în anumite situații spunem, fraților, ce să facem, ce să facem? Nu avem în biserică asemenea daruri, de unde să-i aducem, să-i mai plătim, să-i mai... Dumnezeu a promis. Și este voia lui Dumnezeu să dorească fiecare biserică oameni ca dar să echipeze pe alții. Trebuie să ne rugăm, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să recunoaștem nevoia acestei biserici, să recunoaștem nevoia noastră personală, dorința ca Dumnezeu să facă să avem în biserică. Și Dumnezeu poate ridica asemenea persoane. Și eu cred din toată inima că Dumnezeu poate să dea asemenea daruri în biserica noastră. Avem nevoie de asemenea daruri și o biserică completă, după viziunea lui Dumnezeu, este o biserică care are asemenea daruri din partea lui Dumnezeu. Daruri de slujire pentru echiparea celorlalți. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre daruri de slujire pentru zidirea bisericii. Puteți să, așa din cele ce am citit până acum, și te rog, Sorin, pune Romani, capitolul 12, să enunțați câteva daruri de slujire. Hai, am citit câteva până acum. Apar unele de ele, 1 Corinteni 12, de la versetul 28. Dă mai jos un pic, te rog, Sorin. Și mai jos. Dar de îmbărbătare, dar de dăruire, dar de cărmuire, dar de milostenie. Sunt daruri care trebuie să existe în biserică. Vedeți, pe mine ca pentecostal, multă vreme m-a deranjat când auzeam câte o expresie de asta, hai să cercetăm cuvântul, să vedem, să ne descoperim darurile. ce daruri aveam. Și eu, în mintea mea de atunci, am zis, băi, stai un pic, dacă darurile dă Duhul Sfânt, ce trebuie să le mai descoper? Atenție! Astea nu-s daruri pe care le dă Duhul Sfânt. Astea nu-s daruri pe care le dă Duhul Sfânt. Oamenii au fost milostivi înainte de botezul cu Duhul Sfânt. Oamenii au avut un dar de cărmuire și înainte de umplerea cu Duhul Sfânt. Nu, nu. Astea nu-s daruri. Dar astea sunt daruri care trebuie să existe în biserică. Și ceea ce este interesant și extraordinar de important, când vorbim de darurile acestea, vorbim de faptul că Dumnezeu pregătește oameni să-i folosească în darurile acestea de slujire, de echipare, înainte de a se naște. Pentru că Dumnezeu, care cunoaște viitorul, înzestrează pe oameni cu daruri de la naștere. Darul cu care te naști este numit talent. Cunoaștem oameni de talent? Cântăreții. În lume, cât bani au putut să facă, nu? E talentat în lucrul acesta, nu? Recitatori. Deci, sunt abilități cu care ne naștem. Dar atenție mare! În momentul când oamenii aceștia sunt în lume, talentul acesta îl folosesc în beneficiul lor. Îl folosesc pentru ei, se bucură de ei. Talentul acesta îi așează undeva pe o scară socială, sunt cunoscuți, sunt celebri. Când se întorc la Dumnezeu, Dumnezeu ia talentul acesta și îl transformă într-un talent. Și nu mai folosește talentul pentru el. Folosește talentul pentru zidirea bisericii. Cântăreții care cântă în biserică n-au devenit cântăreți de când au fost botezați cu Duhul Sfânt. Nu, nu. Erau cântăreți și înainte. Erau cântăreți și înainte, dar din momentul când au fost botezați, umpluți cu Duhul Sfânt, talentul lor s-a transformat în talent. L-a pus în slujba lui Dumnezeu. Ama, ce părere aveți? Cine are darul dărniciei, a devenit darnic după ce a fost umplut cu Duhul Sfânt? Nu, el era și înainte. Noi ne naștem, prin naștere unii sunt mai darnici, alții sunt mai puțin darnici. Eu mi-am pus întrebarea, oare ce ar fi venit deveni Hagi Tudose dacă se pocăia? Și cineva mi-a dat un răspuns, probabil că pisica lui avea coadă. În ideea că i-a tăiat coada pisicii ca să nu vină frigul în casă până s-o strecoară cu tot cu coadă, nu? Darurile acestea de slujire în biserică sunt daruri pe care Dumnezeu ți le-a dăruit la naștere printr-un talent și care a devenit un talent pus în slujba lui Dumnezeu. Acum, darul acesta de a încuraja pe alții, credeți că îl are cineva numai când este umplut cu Duhul Sfânt? Sau darul este, credeți? Nu. Este talentul pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu le ia în slujba lui și îl pune în evidență. Și este de folos pentru lucrarea celorlalți. De aceea, atenție mare, slujirea noastră trebuie să fie în funcție de darul pe care îl avem, de talentul pe care îl avem. De talentul, este exact. De exemplu, n-ai să pui niciodată ușier și nu este indicat să pui un om morocănos, nu? Un om care stă toată ziua încruntat așa și nu dă bună ziua la oameni, nu? Păi ăsta când îl vezi îți vine să fugi, nu să-l pui acolo. Trebuie un om cu inima deschisă, largă, așa. Îmi place slujitorul de azi la ușă, eu l-aș mai pune, care darul ăsta de a te simți bine, te salută, dă mâna cu tine, te întreabă ceva, te încurajează, are darul, nu? N-ai să pui casier un om care are probleme cu banii, nu? Un om care toată viața trăiește în datorie și un om care nu a venit niciodată de la servici cu geanta goală, dar fără să plătească, știi? Nu-l pui, din capul locului nu-l pui, nu? Nu pui la copii cineva care sperie copiii, știi? Unii îl folosesc ca bau-bau sau nu știu ca ce și tu îl pui acolo să lucreze ca copii. Nu. Atenție. Slujirea trebuie să se facă în funcție de talent. De aceea atunci am înțeles ce înseamnă să stai înaintea lui Dumnezeu, să rogi pe Dumnezeu să vezi care este talentul cu care te-ai născut și apoi să vii înaintea lui Dumnezeu în sinceritate, cu dăruire și cu dragoste și să spui: Doamne, talentul acesta pe care mi l-am dat, mi l-ai dat, vreau să-l așez ca talent înaintea ta. Știi ce vreau să vă spun? Nu este în biserică nimeni care să n-aibă nicio chemare de la Dumnezeu să slujească. Nu există nimeni să n-aibă nicio chemare de la Dumnezeu să slujească. Este important să fim lucrul acesta, pentru că stăruința noastră, preocuparea noastră permanentă, dacă până acum nu ți-ai descoperit darul de slujire, obiectivul și viziunea ta ar trebui să fie: Doamne, arată-mă cu ce pot să slujesc în lucrarea aceasta extraordinară. Lucrarea aceasta extraordinară. Rămân la aceste cuvinte astăzi și mă rog ca Duhului Dumnezeu, mai mult decât v-am spus eu astăzi, să vă cerceteze. Și mă rog să fiți acei oameni înțelepți din Berea, care ducându-se acasă, au luat Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu să verifice dacă ceea ce au spus Apostolul Pavel este adevărat. Dacă cineva este, n-a înțeles poate, poate i s-a părut prea multă informație, prea mult lucru nou, cu drag și cu respect îl aștept să mă caute și nu numai pe mine și pe ceilalți lucrători, să stăm de vorbă în lucrul acesta. Nu trebuie să ne fie rușine că suntem pentecostali. Nu trebuie să ne fie rușine că suntem pentecostali. Respectăm, atenție mare, respectăm și cu toată dragostea o spun, în locul de unde vin, eram unul din lucrătorii care predicam în toate bisericile neoprotestante, cu excepția Bisericii Adventiste. La toate am predicat și am prieteni cu care mă întâlnesc cu drag. Și unul din prieteni au fost și aici, nu? Vă amintiți de Daniel Grigoriciu, că este unul din bunii mei prieteni. Deci nu trebuie să ne fie rușine. Nu discredităm. Dar când vorbim de noi, trebuie să știm cine suntem noi și, atenție, cine este Dumnezeul nostru. Noi nu limităm pe Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul nostru în toată lucrarea și în toată amplitudinea. Este împăratul nostru, este mântuitorul nostru, este cel care și astăzi încă mai umple cu Duhul Sfânt și este cel care vindecă. Din toată inima credem lucrul acesta. Și acum, haideți să ne ridicăm și dacă Dumnezeu ți-a vorbit, dacă Duhul lui Dumnezeu te-a provocat, dacă dorești într-un mod special ca Dumnezeu să facă ceva în viața ta, eu aș vrea să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Să-i spui lui Dumnezeu sincer, simplu, concret, sincer, ceea ce simți și ceea ce ai vrea ca Dumnezeu să lucreze. Haideți să ne închinăm.